Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Demokratskoj stranci najavljuju skori epilog sukoba u vladajućoj koaliciji. Počinju pregovori sa MMF-om o poslednjoj reviziji kreditnog aranžmana. Specijalni sud razmatra zahtev za oduzimanje kuće Miloradu Ulemeku. Glavaš vratio Josipoviću odluku o oduzimanju vojnih odlikovanja. Somalijski pirati oteli brod sa 23 člana posade. Do kraja dana oblačno, povremeno kiša, temperatura od 3 do 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, nakon žestokih optužbi G17 plus na račun vlade Srbije, istražujemo hoće li biti rekonstrukcije, personalnih promjena ili pak prevremenih izbora. Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
Mislim da scenario kojima ne slede neposredni izbori je na delu ovoga puta i neku vrstu ne potpune rekonstrukcije, za nju je malo već kasno, nego nekih vrsta personalnih izmjena u vlasti će izgleda gotovo izvjesno doći.
O početku pregovora sa MMF-om i eventualnom zahtjevu Srbije za produžetkom aranžmana za naš program govori ekonomista Miodrag Zec.
Nije MMF tu da reši naš koncept privrednog sistema, naše unutrašnje odnose, naš koncept razvoja i tako dalje. Nije se to MMF-a tiče. Prema tome mi moramo sami naći snage i znanja i političke moći da to uradimo ako možemo da uradimo. Ako ne možemo, mi ćemo tavoriti od stand-by-a do stand-by-a.
U našoj temi sedmice istraživali smo gde su danas mediji koji su tokom 90-ih otvarali medijske slobode u regionu.
To više nisu onakvi mediji na koje smo navikli 90-ih godina i ta kritička oštrica je dosta otupljena u posljednje vreme.
Mi smo samo u posljednjih nekoliko godina izloženi izuzetnim bili pritiscima, visokim sudskim kaznama.
Najveći broj vlasnika medija u Bosni i Hercegovini nisu novinari, nisu ljudi iz medija. Njima mediji dođe kao neko pomoćno sredstvo.
Pre najavljenog slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je G17 plus optužio vladu da neke odluke donose ljudi koji ne sede u institucijama, potpredsjednica Demokratske stranke Jelena Trivan izjavila je za B92 da lideri vladajućih stranaka imaju dnevne kontakte i da se u narednim danima očekuje epilog tih razgovora. Ona je dodala i da za specijalnim susretima nema potrebe.
Sve vreme postoji neka percepcija da su razgovori o rekonstrukciji ili o odnosima u koaliciji nekakav rambuje koji treba da se zakaže. To što će se na kraju formalno sesti i saopštiti, to što se danima razgovara, to je formalnost. E, suštinski, o tome se razgovara. I verujte da u narednim danima imat ćete epilog. Problem je u tome što ne rade svi podjednako dobro svoj posao, što nisu svi dorasli trenutku. Mislim da Mlađan Dinkić ima jednu neverovatnu energiju koja stvari pomera napred, ali koja ponekad utiče na njegovu brzopletost, ali da sa druge strane srećom postoji zajednički interes da se ova zemlja izvuče iz krize.
G17 plus prethodno se oglasila oštrim saopštenjem u kome navodi da se pojedine odluke u vladi donose van institucija i da ih donose ljudi koji nemaju nikakvu javnu ili političku odgovornost. Potpredsjednica te stranke Suzana Grubješić ipak navodi da G17 ne ruši vladu Srbije.
Želimo da sa sadašnjim partnerima u koaliciji razgovaramo otvoreno, bez ikakvih ograda i da vidimo da li možemo dalje da nastavimo, ali drugim ritmom, jer ovako ne ide. U vladu treba ubaciti svežu krv. Ne može uvijek da postoji kolektivna odgovornost za sve. Hajmo da vidimo pojedinačno ko je šta radio.
Suzana Grubišić, G17+, plus, opširni ovoj temi, slušajte nakon vesti. U Beogradu je ponovo misija MMF-a koja bi trebalo da proveri kako vlada i Narodna banka Srbije vode ekonomsku i monetarnu politiku. Ovo je posljednji put da MMF proverava financije u Srbiji, pošto kreditni aranžman s tom finansijskom institucijom ističe u aprilu. Guverner Narodne banke Dejan Šoškić predložio je da se na dnevni red stavi i produžetak aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Predstavnici policijskog sindikata sastaće se sa ministarkom financija Dijanom Dragutinović. Predsjednik sindikata Velimir Barbulov izjavio je da je na jučerašnjem sastanku sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem postignut značajan napredak i da bi danas mogao da bude postignut i dogovor.
Ministarstvo ponudilo neke konkretne stvari koje mogu da doprinesu posljednju sporazumu i potpisivanju protokola. To će biti precizirano u toku dana kad se mi konsultujemo sa našim kolegama i organizujemo se vezano za da razmotrimo te ponuđene stvari i da ih prihvatimo ili ne prihvatimo. Najvjerojatnije će doći do potpisivanja sporazuma, ako ne bude nekih bitnih izmjena vezano za ono što je ponuđeno.
Predstavnici vlade Srbije i prosvetnih sindikata koji ulaze u treću nedjelju štrajka danas bi trebalo da nastave pregovore. Ministarstvo prosvete pozvalo je na novu rundu razgovora predstavnike sindikata koji su u petak uputili zahtjev za povećanje zarada za 20% do kraja godine. Specijalni sud u Beogradu razmatraće zahtjev tužilaštva da se bivšem komandantu jedinice za specijalne operacije Miloradu Ulemeku Legiji oduzme deo kuće na Ceraku. Glavno ročište bit će održano u okružnom zatvoru, a Ulemek bi u raspravi trebalo da učestvuje putem videokonferencijske veze iz specijalnog zatvora u Požarevcu. Suđenje osmočlanoj kriminalnoj grupi na čelu sa odbeglim Darkom Šarićem zbog pranja više od 20 miliona evra stečenih preprodajom kokaina počeće pred specijalnim sudom u Beogradu. Šariću će se suditi u odsustvu, dok će se na optuženičkoj klupi naći ugledni advokati i privrednici koje je koristio za ubacivanje prljavog novca u legalne tokove kupovinom nekretnina i preduzeća. Branimir Glavaš, osuđen na 8 godina zatvora zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u Osijeku 91. vratio je predsjedniku Hrvatske Ivi Josipoviću odluku o oduzimanju vojnih odlikovanja, koja mu je nedavno dostavljena putem suda. Glavaš je u pismu koje je Josipović uputio iz zatvora u Zenici naveo da je razlog vraćanja odluke nekakva presuda Vrhovnog suda Hrvatske koju on ne priznaje, niti će je ikada priznati. Najmanje 7 građana i 2 policajaca povređeni su u međuetničkoj tuči na skopskoj tvrđavi Kale, gde su se sukobili navijači klubova Vardar i Sloga. Policija je privela nekoliko lica. Prelazimo na dešavanje u svetu. Organizatori protesta u Egiptu pozvali su milione ljudi širom zemlje na Marš slobode, pobede u petak 18. februara kako bi proslavili plodove revolucije. Vojne vlasti u Egiptu raspustile su parlament, suspendovale ustav i osnovale komisiju za njegovu izmenu. Visoki vojni savjet koji posla ostavke predsjednika Hosnija Mubaraka upravlja zemljom ostaće na vlasti još 6 mjeseci kada će biti održani parlamentarni izbori. Policija se u Jemenu opet sukobila s demonstrantima koji protestom u glavnom gradu Sani zahtijevaju reforme i ostavku predsjednika Ali Abdullaha Saleha. U nedjelju, 3. uzastupnog dana protesta, nekoliko demonstranata je povrijeđeno, a više od 20 privedeno. Opozicija u Alžiru najavljuje za idući vikend nove proteste, a više 100 demonstranata sukobilo se u nedjelju s policijom u gradu Anaba na istoku zemlje. Somalijski pirati oteli su brod sa 23 člana posade, dok je jedan danski ratni brod oslobodio jemenski ribarski čamac koji je zarobljen pre gotovo godinu dana, saopštile su pomorske snage Evropske unije. Na brodu koji je plovio pod malteškom zastavom bilo je 13 Iranaca i 10 Indijaca kada su ga somalijski pirati napali u vodama Indijskog okeana.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Umjesto očekivanog razgovora trojice lidera vladajuće koalicije Tadića, Dačića i Dinkića ovog vikenda, situacija pre svega na relaciji G17 plus DS još se više zaoštrila. Dinkićeva partija izašla je sa novim, jačim optužbama na račun demokrata. Naime, kako su saopštili, umjesto da premijer donosi sve odluke vlade, o mnogim stvarima odlučuje se van institucija. Iz ove partije poručuju i da nikoga ne ucenjuju, ali da ni ne žele da budu talac pojedinih nesposobnosti kadrova Tadićeve stranke koji se kriju od očiju javnosti. U Demokratskoj stranci odgovaraju da lideri stranaka vladajuće većine imaju svakodnevne kontakte i da će se u narednim danima znati epilog tih susreta. Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković podsjeća da je ovo već viđeno ponašanje G17+. Hoće li biti rekonstrukcije vlade, personalnih promjena ili pak izbora i dalje nije jasno. Prevremene izbore kojima bi se obradovao bar deo opozicije, članice koalicije, bez obzira na trenutne trzavice, ipak ne spominju. A da će se to dogoditi, ne veruje ni Zoran Stojiljković.
Odnosno, u situacijama kada je kriza raširena, kada je nezadovoljstvo ogromno, građana, kada su privredne vesti gotovo isključivo loše, to je više način da se smanje ove rizici i politički gubici. Ranije nakon takvih poteza je ili sledilo se brzo raspisivanje izbora ili je praktično G17 plus zauzimao kritičku poziciju u okviru vlasti. Znate, distanciram se, ali do vrlo brzih izbora ostajem u okviru vlasti i time najavljujem da sam pokazao visok nivo kritičnosti i dok sam bio u toj poziciji. Mislim da sličan scenario ovoj drugoj varijanti kojima ne slede neposredni izbori je na delu ovoga puta i prosto će sada u situaciji pojačane nervoze, bliskih izbora, podnošenja izveštaja Evropske komisije, odnosno pružanja odgovora na pitanja, na odgovore ranije od date vladi od strane komisije koje se očekuje negde u septembru, odnosno njen odgovor u decembru, prosto jedna vrsta podizanja političkih tenzija i temperature do sijanja i ovaj potez je na neki način očekivan.
Zahteve koje postavlja G17 plus Stojiljković objašnjava višestrukim razlozima.
Da se pojača svoja pregovaračka pozicija u okviru koalicije, da se pokaže naglašena kritičnost u odnosu na efekte vlasti i time pokaže da stranka nije autistična ili da je recimo dovoljno kritična odnosno vladajuće koalicije i da se iznudi neki benefit i u okviru vladajuće koalicije. Prosto ćemo videti scenario, mislim da će se to ipak završiti nekakvim kompromisom i da je to uvod u razgovore koje verovatno treba očekivati ove nedelje unutar ključnih aktera vladajuće koalicije. Jednostavno, svako radi svoj posao u ovakvoj situaciji od onih koji se operativno bavi politikom. Opozicija je oročila svoje zahteve za raspisivanje vanrednih izbora. Vlast je sada na potezu da do očekivanih benefita statusa kandidata ili nešto sredstava od prodaja još preostalih javnih preduzeća, učini nešto da pokaže da je i ona kritična i svesna ove situacije i neku vrstu ne potpune rekonstrukcije, za nju je malo već kasno, nego nekih vrsta personalnih izmena u vlasti će izgleda gotovo izvesno doći.
Zoran Stojiljković. U nastavku o početku zvaničnih pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom o poslednjoj kvartalnoj reviziji kreditnog aranžmana vrednog oko 3 milijarde evra. O ovome je sa ekonomistom Miodragom Zecom razgovarao naš Nebojša Grabež.
Naš odnos sa MMF-om ima i dve dimenzije. Jedan je što smo mi stvarno dužnici i što bez tih aranžmana ne možemo da zatvorimo makroekonomsku konstrukciju. To je jedna stvar. Druga stvar, često se mi obraćamo fondu, pa ovo i sada, kad nekako možda nam nije novac nepotreban, jer mi nemamo prosto kredibilitet domaćih nosilaca ekonomske politike da sprovedu neophodne reforme i prosto je MMF jedna lepa ispričnica, odnosno baba roga koja je se plaše domaći aspiranti na budžet i tako da. To pokazuje, kažem, jedno ipak relativno nedovoljno utemeljenost vlasti da kaže sama svom narodu ima, nema, može i ne može.
A da li nam ovo ipak sugeriše neko priznavanje od strane vlasti da upravo to što govorite, taj zahtjev za produživanje aranžmana govori da nemate sposobnosti kredibiliteta?
Pa mi objektivno nismo spremni da provedemo temeljite reforme, a MMF samo jedan deo reformi pokriva, to je da osposobi dužnika da kako tako servisira dug. Nije MMF tu da reši naš koncept jednog sistema, naše unutrašnje odnose, naš koncept razvoja i tako dalje. Nije se to MMF-a tiče. Mnoge zemlje koje su dugo godina boravile s MMF-om su imale katastrofalne strukturne probleme. Znači MMF ima svoje ciljeve. Ja, i prema tome mi moramo sami naći snage i znanja i političke moći da to uradimo ako možemo da uradimo. Ako ne možemo, mi ćemo tavoriti od stand-by-a do stand-by-a. A tek onoga momenta kad vlast bude preuzela ozbiljne inicijative i bude imala snagu da sprovede kapitalne, nekorumpirane ključne reforme, onda se može reći goodbye, stand-by.
Kaže ekonomista Miodrag Zec. Mi vas na ovo mesto podsjećamo na najvažnije vesti. U Demokratskoj stranci najavljuju skori epilog sukoba u vladajućoj koaliciji. Počinju pregovori sa MMF-om o poslednjoj reviziji kreditnog aranžmana. Specijalni sud razmatra zahtjev za oduzimanje kuće Miloradu Ulemeku. Glavaš vratio Josipoviću odluku o oduzimanju vojnih odlikovanja. Somalijski pirati oteli brod sa 23 člana posade.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije slušati insert iz najnovijeg Mostara Radija Slobodna Evropa, u kojem je vođena polemika o tome da li bi iz Ustava Srbije trebalo izbrisati preambulu u kojoj se govori da je Kosovo sastavni deo Srbije. Učesnici polemike bili su Bojan Kostreš, zamenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine, i Miloš Aligrudić, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Oni koji su za brisanje preambule kažu da ona nije u skladu sa realnošću, dok oni koji je brane kažu da bi njenim brisanjem bila oslabljena pozicija Srbije. Gospodine Kostreš, koji je stav vama bliži?
Ja moram da kažem da sam ja od momente donošenja Ustava Republike Srbije i u kampanji koja je prethodila usvajanju tog Ustava bio protiv Ustava, iz prostog razloga što mislim da ne samo preambula, nego mnogi elementi tog Ustava nisu dovoljno dobri, dovoljno kvalitetno uređeni i da Srbija na njima gubi. Mislim da je važno i reći to da sama preambula Ustava Srbije u velikoj meri može da uspori Srbiju u njenom evropskom putu, pa samim tim treba doneti i odluku ili razmišljati o mogućoj izmeni, ne samo preambule, već i celokom Ustava.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Aligrudiću?
U preambuli se namjerno govori sljedeće, da se Ustav donosi polazeći od tradicije srpskog naroda i ravnopravnosti svih građana i etničkih zajednica u Srbiji i da se polazi od toga da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Znači, između ostalog se tu kaže i da svi državni organi moraju da zastupaju i štite državne interese Srbije na Kosovo i Metohiji u svim unutrašnjim i spoljnopolitičkim odnosima. E sad, ono što neki zameraju, to je i kažu, evo, kao što je gospodin Kostreš rekao, to je da ako postoji jedna obaveza ustavna ovakva da se u spoljnim poslovima i unutrašnjim poštuje princip suvereniteta države na celini svoje teritorije, da će se to sukobiti sa određenim tendencijama pojedinih država s kojima mi imamo obavezu ili potrebu da sarađujemo, koje ne smatraju celu teritoriju Srbije, uključujući Kosovo i Metohiju, ili tako, kao deo Srbije. I onda tu dolazi do određenog sukoba. Političari, kao što je gospodin Kostreš, očigledno predlažu da se taj sukob reši popuštanjem Srbije u tom smislu što će se Srbija odreći dela te svoje teritorije. Na taj način je praktično omogućila sebi, onaj ostatak Srbije bi omogućio sebi da funkcioniše u onim međunarodnim odnosima gde postoji taj konflikt, kad je reč o veličini Srbije. I mi ne smatramo u Demokratskoj stranci Srbije tako, mi smatramo da jednom otkopčan Reichsverschluss na tom mestu vodi ka daljem cepanju kompletnog integriteta države i prosto ne postoji ubedljiva snaga politička koja bi u budućnosti, bez obzira na novo uspostavljene odnose, to popravila. Tako da mi mislimo da to obavezno mora da stoji u Ustavu i ne samo da mora da stoji, nego da mora da se poštuje.
E sad da raspravimo glavnu primjedbu. A glavna primjedba mislim da je najbolje formulisao Vuk Drašković, koji kaže da preambula nije u skladu sa realnošću, sa realnim stanjem na terenu i da ona u stvari stvara lažni utisak da Srbija ima suverenitet nad Kosovom. Kako vi na to gledate, gospodine Kostreš?
Time što piše u preambuli da je Kosovo neotuđivi deo Republike Srbije, to i dalje ne znači da je Kosovo neotuđivi deo Srbije i da država Srbija ima ingerencije nad autonomnom pokrajinom Kosova i Metohije. I to je ono što nama u ovom momentu stvara veliki funkcionalni problem. To što u Ustavu Republike Srbije piše da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Srbije, nije nešto što nama daje pravo da upravljamo tom teritorijom, niti nam omogućava da mi tom teritorijom upravljamo. Bojim se da smo došli u situaciju da smo svojim aktom, odnosno svojim ustavom, sami sebe doveli u situaciju da ćemo u jednom momentu morati da postavimo pitanje da li Srbija je spremna da odustane od ove ustavne formulacije, znači ne od namere da se bori za Kosovo i Metohiju, nego da odustane od ove ustavne formulacije ili da odustane od daljeg razvoja svojih evropskih integracija. Ali ja u ovom momentu ne vidim način kako ćemo mi sa ovim ustavom i sa ovom preambulom u Ustavu nastaviti svoje evropske integracije.
Izvolite, gospodine Aligrudiću.
Ako se olako pristaje na svaki polu uslov ili zasad neformalni uslov, kao što je recimo skidanje preambule iz Ustava, onda praktično se šalje jedna politička poruka određenim državama u Europskoj uniji da smo mi zapravo spremni da odustanemo od svake borbe za integritet države, a kako bi dobili člansku kartu određene međudržavne organizacije koja je nama uzgled rečeno potrebna, ali nije sve i svja na ovom svetu.
Gospodine Kostreš, gospodin Aligrudić misli da postoje neformalni pritisci iz Evropske unije da se briše preambula o Kosovu.
A vidite, ja nisam ni kao čovek, a ni Liga socijaldemokrata Vojvodine nije baš poznata po tome da podleže pritiscima. Tako da moram da kažem da je naš stav praktično posledica dugotrajnog razmišljanja o tome šta je najadekvatnije i najbolje učiniti.
Bio je ovo insert iz najnovijeg Mosta Omera Karabega. Feral Tribune, Radio Zid, Studio 99, B92 i Dan i tek su neki od medija u regionu koji su se u ratnim i posleratnim 90-im isticali po otvaranju medijskih sloboda i progovaranju o temama koje nisu bile dobrodošle. 20 godina kasnije nekih više nema, a neki su prodati etabliranim medijima ili strancima. Da li su ove kuće odigrale svoju ulogu, istraživali smo u našoj temi sedmice koje sa saradnicima priredila Mirjana Rakela.
Što se događa sa slobodnim medijima u Srbiji? Prije svega onima koji su tokom krvavih 90-ih i Miloševićeve diktature branili ugled profesije i osnovna načela demokracije, istraživao Nebojša Grabež.
Mediji u Srbiji podelili su sudbinu tranzicionog položaja celokupnog društva, što je mnoge od njih dovelo u izuzetno tešku situaciju. Na udaru su se prvo našli oni najneposlušniji, koji su po inerciji iz 90-ih nastavili put uspostavljanja osnovnih principa slobodnog novinarstva i demokratije. S druge strane, jedan deo antirežimskih medija iz Miloševićeve ere opredelio se za stav da je odlaskom tog režima sve gotovo, da su se dogodile promene i stoga procenjuju, kako primećuje profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski, da više nema tolike potrebe za oštrim, kritičkim pogledom na društvenu stvarnost, državu i institucije sistema.
S druge strane, ekonomska situacija je teška, tako da mediji da bi mogli da egzistiraju na tržištu koje polako počinje da pušta svoje korene, dolaze u sve težu situaciju. Ali u svakom slučaju, to više nisu onaki mediji na koje smo navikli 90-ih godina i ta kritička oštrica je dosta otupljena u posljednje vreme.
U medijskim kućama, radio televizije B92, nedeljniku Vreme i dnevnom listu Danas, simbolima antimiloševićevskog novinarstva, tvrde da njihova prepoznatljiva oštrica nije otupila. Veran Matić, prvi čovjek B92, kuće koja je odnedavno u većinskom vlasništvu Grka Stefanosa Papadopoulosa, kaže da se prilikom dokapitalizacije vodilo računa o autentičnosti uređivačke politike informativnog programa.
Postoji B92 Trust i B92 Fondacija koji su potpuno u rukama osnivača B92 i kojima pripada uređivačka politika informativnog programa. I institucionalno je to rešeno, znači rešeni su mehanizmi kako se ostvaruje zaštita uređivačke politike. Dakle, to je nešto o čemu smo apsolutno vodili računa i to se vidi.
Ako i suditi po tvrdnjama Filipa Švarma, glavnog urednika nedeljnika Vreme, ni ovaj simbol slobodnog novinarstva u Srbiji nije izgubio svoju oštricu uprkos očiglednim problemima sa distribucijom, naplatom i opštom tabloidizacijom društva.
Moram da kažem da se Vreme nalazi u vlasništvu novinara, ljudi koji rade u redakciji. Nekad smo bolji, nekad smo lošiji, nekad smo više kritični, nekad manje, ali mi i dalje ne ustapamo od onoga što je naše osnovno programsko načelo, a to je da radimo u javnom interesu.
Koliko je međutim ovaj princip ugrožen ekonomskim, političkim i drugim pritiscima?
Moram da kažem da se s vremena na vreme vrše određeni pritisci, ti pritisci nikad nisu direktni i to se vrši kako kroz oglašivačku politiku, kroz uskraćivanje informacija ili čak uopće nedavanje informacija, ali to je nešto naprosto što smo mi naučili da živimo i nešto što smo naučili da se borimo.
Iako su 90. kalendarski daleko, neki recidivi tog vremena, kao na primjer fizičke pretnje novinarima, ispoljavaju se i danas. Recidivi Miloševićevog vremena manifestuju se i na drugim nivoima. Glavni odgovorni urednik lista Danas, Zoran Panović.
Imamo jednu mešavinu tržišnog kapitalizma, jednog surovog kapitalizma, s druge strane čudnih recidiva državne politike koja se sada vrlo perfidno kamuflira i za partokratsko tajkunskog milija u Srbiji.
U U Crnoj Gori danas postoje dva značajna medija koje su 90-ih nosili predznak nezavisni, tjednik Monitor i radio Antena M, iako stvoreni od iste grupe ljudi koja je gajila kritički odnos prema vlasti, danas imaju prilično različito viđenje trenutne situacije u kojoj funkcioniraju. Slušamo Esada Krcića.
Mi smo pod pritiscima koji su jači nego u najgore vrijeme Slobodana Miloševića, rekla je za naš radio izvršna direktorka podgoričkog nedjeljnika Monitor Mirka Tadić-Mijović.
Mi smo samo u posljednjih nekoliko godina izloženi izuzetnim bili pritiscima, prvo visokim sudskim kaznama, čestim procesima za klevetu i duševne bolove. Plaćali smo ogromne kazne koje bile uopšte u skladu sa recimo praksom suda u Strasburu. I sa druge strane imali smo i druge vrste pritisaka, prosto smo imali jedan stampedo, bih mogla reći, prosto bijeg oglašivača, jer je to je strah firme oglašavaju za mediji kao što je Monitor, koji je, kao što znate, veoma kritičan prema vlastima u Crnoj Gori.
Podgorički radio Antena M su kao prvo nezavisno elektronsko glasilo u Crnoj Gori 94. godine osnovali ljudi koji su uglavnom prethodno već bili okupljeni oko Monitora, u čijoj je prvoj redakciji bio i Darko Šuković, današnji direktor ovog radija, koji kao ključni problem vidi nedostatak odgovornosti za javnu riječ.
Ali ja, za razliku od, čini mi se, dobrog dijela mojih kolega, mislim da je ključni problem na koje treba raditi u branši, prije svega, odgovornost za javnu riječ je rijedak zvijer u crnogorskom novinarstvu.
Hrvatskoj treba novi feral i nova latinica, ma kako se oni zvali, i prava je šteta da se gase mediji i emisije koji su godinama širili slobodu govora i otvarali teme, slaže se većina novinara, medijskih stručnjaka i analitičara u Hrvatskoj. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Došlo je vrijeme da su novinari postali trošak, ističe potpredsjednik Hrvatskog novinarskog društva Luko Brajilo. U nemilosrdnoj tržišnoj utakmici novi vlasnici, kaže Brajilo, jednostavno ne žele trošiti svoje vrijeme i novac na dublju analizu, temu ili istraživačko novinarstvo, pa je telefonska izjava postala vrhunac hrvatskog novinarstva.
Tako da imate situaciju sad u mnogim redakcijama da mnogi novinari nisu mjesecima, neki čak i godinama nigdje otputovali za istraživačko novinarstvo, da i ne govorim, jer zapravo prevladava formula da manje više postoji sve na internetu i da se mobitelom može doći do svakoga i praktički se izjava pretvorila u nekakav vrhunac novinarstva.
Nedavno je vlasnik magazina Dani Senad Pečanin prodao brend ovog uglednog tjednika Listu Oslobođenje. Taj potez usmjerio razmišljanje dijela javnosti, ne samo profesionalne, prema sudbini medija koji su bili stjegonoše u procesu osvajanja profesionalnih sloboda u Bosni i Hercegovini. Priredio Budo Vukobrat.
BH knjiga nezavisnih spala je na zastrašujuća dva slova, mada se tek naslov sedmičnika Slobodna Bosna u tom kontekstu izgovara, i on ponekad stidljivo, ponekad nevoljko. A nedavno bio je to impresivan popis dnevnika i tjednika, radio i TV stanica koji su jedni druge prestizali u utakmici zvanoj osvajanje medijskih sloboda. Rubina Čengić, urednica u magazinu Start, čitav je profesionalni vijek provela u medijima koji su se atribuirali kao nezavisni.
Najveći broj vlasnika medija u Bosni i Hercegovini nisu novinari, nisu ljudi iz medija. Njima mediji dođe kao neko pomoćno sredstvo. I to je ono o čemu sam ja malo čas govorila, da su, da kažem, krivi vlasnici ili krivi pojedinci koji nisu shvatili svoju ulogu novinara kao novinara, nego jednostavno žele da utiču na neke političke procese.
Slobodna Evropa.org. Pred kraj emisije još jednom najvažnije vijesti. U Demokratskoj stranci najavljuju skori epilog sukoba u vladajućoj koaliciji. Počinju pregovori sa MMF-om o posljednjoj reviziji kreditnog aranžmana. Specijalni sud razmatra zahtjev za oduzimanje kuće Miloradu Ulemeku. Glavaš vratio Josipoviću odluku o oduzimanju vojnih odlikovanja. Somalijski pirati oteli brod sa 23 člana posade. Do kraja dana oblačno, povremeno kiša, temperatura od 3 do 8 stepeni. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.